Святая Вероніка Джуліані, якая жыла на рубяжы 17-18 стагоддзяў, заахвочвае хрысціян да паглыблення еднасці з панам і касцёлам. Аб гэтым казаў святы отец Бенедыкт XVI падчас агульнай аўдыенцыі, якая адбылася сёння ў Ватыкане. 27 снежня гэтага году адзначаецца 350-я гадавіна нараджэння гэтай святой. Ахрышчаная пры нараджэнні імем Урсала, дзяўчынка ў 7 гадоў згубіла маці, была апошняй з 7 сясцёр у сям'і мытніка герцагства Пармы, 4 з якіх сталі законніцамі. Менавіта ў дзень свайго 17-годдзя Урсула ўступае ў суровы кляўзуровы закон у горадзе Кастэлло, дзе пражыве да смерці, якая настала ў 67-гадовым узросце. Тут атрымлівае законны імя Вераніка, што, як патлумачыў папа, значыць «сапраўдны вобраз». Яна спраўджвае сваё імя, стаючы штораз больш прападобным адбіткам Хрыста ўкрыжаванага. Яе жыццёвае падарожжа пачынаецца яе прападабненнем да Хрыста праз шматлікія выпрабаванні, цяжкія пакуты і містычныя перажыванні, звязаныя з цярпеннямі Езуса, такімі як цярновы вянок, містычнае сужэнства, рана на сэрцы і стыгматы. У 1716 годзе у 56-гадовым узросце становіцца настаяцельніцай кляштара. Застанецца на гэтай пасадзе да сваёй смерці ў 1727 годзе пасля пакутлівай 33-дзённай агоніі, якая завяршаецца глыбокай радасцю. Настолькі глыбокай, што яе апошнія словы былі: «Я знайшла каханне, любоў сталася відавочнай, гэта вынік маёй пакуты. Скажыце ўсім, распавядзіце пра тое ўсім». 26 мая 1839 года папа Григорий XVI абвясціў Вераніку святой.
Вероніка Джуліані ha scritto molto: lettere, relazioni autobiografiche, poesie.
Вероніка Джуліані пакінула вялікую духоўную спадчыну, напісала шмат лістоў, аўтабіяграфічных нататкаў, містычных вершаў.
La fonte principale per ricostruirne il pensiero è tuttavia il suo diario.
Асноўнай крыніцай, якая дапамагае пранікнуць у яе думкі, аднак з'яўляецца яе дзённік, пачаты ў 1693 годзе. 22 тысячы старонак рукапісу, якія ахопліваюць перыяд у 34 гады кляўзуровага жыцця. Вероніка не хацела пісаць літаратурных твораў. Па сутнасці, ёй загадаў апісаць свой досвід айцец Геранім Бастіанелі, духоўны айцец Філіпак, якога падтрымаў дыяцэзальны біскуп Антонію Юстакі. Святая Вероніка мае выразную хрысталагічную духоўнасць, шлюбнага вопыту быць каханай Хрыстом, шчырым і верным сужэнцам, і жадае адпавядаць такой поўнай любові ўсё больш і больш горача. У ёй усё тлумачыцца каханнем, і гэта дае глыбокі супакой. Папа далей падкрэсліў, што на кожнай старонцы яе прац Вероніка заступаецца за кагосьці перад панам, услаўляючы яго і ў малітве заступніцтва прапаноўваючы сабе, гатовая за іншых перанесці любы боль. Яе сэрца пашыраецца, каб умясціць патрэбы цэлага касцёлу, які жыве моцным жаданнем выратавання ўсяго універсальнага свету. Вероніка ўсклікае: «О, грэшнікі і грэшніцы, усе і ўсё, прыходзьце да сэрца Езуса, паддайцеся ачышчэнню ягоную каштоўную крывёю. Ён распрасцёр рукі, каб прыняць вас у свае абдымкі». Перапоўненая гарачай любоўю, яна надае ўвагу сёстрам кляштара, дорыць ім разуменне, прабачэнне і прапануе свае малітвы і ахвяры за папу, біскупаў, святароў і ўсіх, хто ў ёй мае патрэбу, у тым ліку і за душы ў чыстцы.
Вероніка vive in modo profondo la partecipazione all'amore sofferente di Gesù. Cerca che il soffrire con gioia sia la chiave dell'amore.
Вероніка глыбока перажывае свой удзел у пакутах Езуса, упэўненая, што пакуты, прынятыя з радасцю, з'яўляюцца ключом да любові. Яна ўказвае на тое, што Езус пакутуе за здзейсненыя грахі, але і за тыя пакуты, якія яго вернікі павінны будуць перанесці на працягу стагоддзяў дзеля касцёла, менавіта праз іх веру, моцную і паслядоўную. Святая пераканана, што такім чынам ужо ўдзельнічае ў Божым валадарстве, але ў той жа час, заклікаючы ўсіх святых, якія ўжо асягнулі нябесныя радзімы, на дапамогу тым, хто падарожнічае ў земскай пілігрымцы. Гэта пастаяннае імкненне яе жыцця. І гэта новае ў параўнанні з прапаведваннем яе часоў, калі ўвага надавалася выратаванню душаў у індывідуальны спосаб. Такім чынам, Вероніка Дамініка показвае моцнае пачуццё салідарнасці ў зносінах з усімі братамі і сёстрамі. У працах Веранікі шмат біблейскіх цытат, часам ускосных, але яна паказвае знаёмства са святымі тэкстамі, якія сілкуюць яе духоўны вопыт. Варта таксама адзначыць, што моманты містычнага вопыту Вераніка ніколі не аддзяляе ад літургіі, якой яна надае асаблівае значэнне. Вераніка ёсць мужнай сведкай прыгажосці і сілы боскай любові, якая яе наталяе і запальвае вагнём. Гэта любоў да ўкрыжаванага пранікае яе цела, як і святога Францішка Асіскага, які таксама меў стыгматы Езуса. «Сужонка мая, чуе яна шэпат укрыжаванага Хрыста, мне дарагія вашы цярпенні дзеля пакаяння для тых, хто аб'яднаны са мною пакутамі». Святая Вераніка Джуліані запрашае нас узрастаць у нашым хрысціянскім жыцці ва ўз'яднанні з Богам, аддаючыся з поўным і татальным даверам на яго волю ў лучнасці з касцёлам, нявестую Хрыста. Запрашаю ўдзельнічаць у пакутнай любові ўкрыжаванага Хрыста дзеля збаўлення ўсіх грэшнікаў. Запрашае не губляць позірку нябеснага валадарства, мэты нашага зямнога падарожжа. Сёння ў зале аўдыенцыі панавала надзвычай радасная атмасфера. Граў цыркавы аркестр, бо на аўдыенцыі прысутнічалі шматлікія ўдзельнікі міжнароднага кангрэсу душпастырства работнікаў цыркаў і лунапаркаў. Чатыры эквілібрысты паказалі сваё майстэрства. Гэты падарунак вельмі ўзрушыў Бенедыкта XVI, які стоячы апладзіраваў ім разам з цэлай залі.
Сердэчне поздравім пілгрымаў польскіх. Пророк Адвенту Ісаяш взыва нас у літургіі тэго окрэсу до ўвнощі менства начэй, одвагі, не буйце жэнь, ото ваш Бог, он сам прыходчі, аби вас бавіць. Нехто рэнче обучін вас прагненне от нові духа і цфаня віз бліскощі з Христусем. Радуйце жэнь, бо Пан єс бліско. Сэрца вам фіскім благославім.
На заканчэнне аўдыенцыі святы Отец удзялі ўсім сваё апостальскае благаславленне.
Сіт номен доміні бенедіктум. Адьюторіум нострум і номіне доміні.
Ми фельці цэлум і тэра.
Бенедікат вус омніпотэнс Діус. Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.